Uchquduq Wikipedia ochiq ensiklopediyadan. Uchquduq O'zbekiston Respublikasining Navoiy viloyati Uchquduq tumanida joylashgan shahar, tuman markazi. Viloyatning shimolida joylashgan bo'lib, temiryo'l stansiyalari ham mavjud. Uchquduqdan Navoiy shahrigacha 300 km. Aholisi 25,3 ming kishi. 1961 yilda Muruntov oltin konining ishga tushirilishi munosabati bilan barpo etilgan. Uchquduqda oltin, oltin gugurt, marmar ishlab chiqaruvchi kon sanoat korxonalari, jumladan Navoiy konchilikka qarashli Shimoliy kon boshqarmasi, Zarafshon qurilish boshqarmasi tasarrufidagi Shimol korxonasi, Ko'kpatos geologiya razvedka ekspeditsiyasi, 31-chi Qizilqum geolorazvedka partiyasi, O'zbekiston-Rossiya hamkorligidagi Promelektro qo'shma korxonasi, qurilish, maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari va shoxobchalari, avtokorxona, 6 umumiy ta'lim maktabi, bolalar musiqa va san'at maktablari, gimnaziya, konchilik kasb-hunar kollej ishlab turibdi, madaniyat uyi, 3 ta kutubxona, klub muassasalari mavjud, stadion, sog'lomlashtirish punkti, suzish havzasi va boshqa sport inshootlari aholiga xizmat qiladi. Markaziy korxona, kasalxona, tibbiy sanitariya qismi, silga qarshi dispanser, poliklinika, ayollar va bolalar konsultatsiyasi, dorixona, ambulatoriya, 4 ta kasalxona, 2 ta vrachlik punkti, davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazi va boshqa tibbiy muassasalar faoliyat ko'rsatadi. Shahar hududidan Navoiy, Uchquduq, Nukus yo'nalishidagi katta avtotrassa o'tadi. Uchquduq-Miskin yangi temiryo'l tarmog'i ham mavjud.